Առավոտյան ժամը 1-ին մոտ, որ համապատասխանում էր մեր ժամը 6-ին, անապատի բլուրները մանուշակի գույն ստացան։ Նրանց հետևից դուրս նայեց Արեգակը։ Գոշեն երկիրը ողողվեց վարդագույն լույսով, և մանրիկ քաղաքները, տաճարները, մեծանուն ազնվականների պալատներն ու գյուղացիների կավաշեն խրճիթները, կանաչի մեջ թաղված, միանգամից շողշողացին բազմագույն լույսերով։ Շուտով երկնքի ամբողջ արևմտյան եզրը ծիրանի հագավ։ Թվում էր, թե ծաղկափթիտ Գոշեն երկիրը թաղվել էր ոսկու մեջ, իսկ անթիվ անհամար ջրանցքներով հալված արծաթ էր հոսում ջրի փոխարեն։ Մինչ դեռ անապատի մանուշակագույն բլուրներն ավելի ևս մքացան, նրանց երկար ստվերները ընկան ավազների վրա, որտեղ հազվագյուտ բուսականությունն աչքի էր ընկնում որպես սև բծեր։ Ճանապարհի երկարությամբ կանգնած դիտակալները արդեն կարող էին պարզ տեսնել արմավենիներով եզերված դաշտերը ջրանցքի մյուս կողմում։ Այդ դաշտերից մի քանիսում կանաչին էին տալիս բուշը, ցորենը, առվույտը, ուրիշներում դեղնին էին տալիս գարու երկրորդ ցանքի հասունացող ոսկե փայլ արտերը։ Կանաչի մեջ թաղված խրճիթներից սկսեցին աշխատանքի դուրս գալ հողագործները, որոնք համարյա մերկ էին, պղնձագույն։ Նրանց ամբողջ հագուստը բաղկացած էր մի նեղ կոնքերից և թասակից։ Նրանցից ոմանք գնում էին ջրանցքները տիղմից մաքրելու, կամ թե դաշտերը ջրելու համար ջրանցքի ջուր հանելու հասարակ մեքենաների միջոցով, որոնք մեր ջրհորների կռունկներն էին հիշեցնում։ Ուրիշներ ծառերի միջև ծրվելով հասունացած թուզն ու խաղողն էին հավաքում։ Հենց այդ տեղ էլ վխտում էին մերկ ու տկլոր երեխաներ և սպիտակ, դեղին կամ կարմիր գույնի անթևք շապիկներ հագած կանայք։ Ամենուրեք աշխուժություն էր տիրում։ Բարձր երկնքում անապատի գիշատիչ թռչունները Գոշեն երկրի աղավնիներ կամ ագրավներ էին որսում։ Ջրանցքի երկարությամբ ճոճվում էին ճռճռան կռունկները, որոնք տղմոտ ջրով լի դույլերն էին բարձրացնում։ Իսկ պտուղներ հավաքող մարդիկ խատուտիկ թիթեռների պես մերթ երևում, մերթ անհայտանում էին ծառերի կանաչի մեջ։ Այդ ժամանակ անապատում ճանապարհի վրա շարժվեցին գնդերն ու գումակները։ Արշավեց նիզակազեն ձիավորների ջոկատը, նրա հետևից շարժվեցին աղեղնավորները, թասակներով ու կարճ շրջազգեստներով, աղեղները ձեռքներին, կապարճները մեջքներին և լայն թրերը աջ կողքերից կախած։ Նրանց հետևում էին պարսատիկավորները, քարի տոպրակներով ու կարճ սրերով։ Մի 100 քայլ հեռավորությամբ նրանց հետևից գնում էին հետևակի երկու փոքրիկ ջոկատներ, որոնցից մեկը զինված էր նիզակներով, մյուսը տապարներով։ Նրանք բոլորն էլ ձեռքներին ուղանկյունի վահաններ ունեին։ Կրծքները ծածկված էին հաստ կտորից կարված կրծքակալներով, որոնք ասես զրահ լինեին։ Ծոծրակալ թեթև թաշկինակով թասակները նրանց պաշտպանում էին արեգակից։ Կապույտ ու սպիտակ կամ դեղին ու սև շերտավոր այդ թասակներով զինվորները նմանվում էին ձիաբորերի։ Արջևի ջոկատից հետո շարժվում էր մինիստրի պատգարակը, շրջապատված տապարավորներով, իսկ նրա հետևից պղնձե աղավարտներով ու զրահներով հունական ջոկատները, որոնց համաչափ քայլվածքը երկաթե մուրճերի հարվածներ էր հիշեցնում։ Հետևից լսվում էին սայլերի ճռինչը, անասունների բառաչը և սայլվորների աղաղակը։ Իսկ ճանապարհի եզրով, երկու էշերի միջև կախված պատգարակում բազմած, առաջ էր շարժվում փյունիկեցի մի երկարամորուք առևտրական։ Այդ ամենից վերև ամպիպես կանգնած էր ոսկեգույն փոշին և շնչում էր անասելի տապը։ Հանկարծ պահակային ջոկատի կողմից սրարշավ եկավ մի ձիավոր և մինիստրին հաղորդեց, որ գահաժառանգը մոտենում է։ Մինիստրը պատգարակից իջավ և նույն րոպեին ճանապարհի վրա երևացին մի խումբ ձիավորներ։ Նրանք ձիերից իջան։ Ձիավորներից մեկը և մինիստրը ընդառաջ գնացին իրար, շուտ-շուտ կանգ առնելով և խոր գլուխ տալով։ «Ողջույն քեզ, որդի Փարավոնի, հավերժ ապրես դու», գոչեց մինիստրը։ «Ողջույն քեզ և ողջ լինես երկար տարիներ, սուրբ հայր», պատասխանեց գահաժառանգը և ավելացրեց. «Դուք քարշ եք գալիս հաշմանդամների նման, Այնինչ, ոչ ավելի քան երկու ժամ հետո վրա կհասնի Նիտագորը։ Դու մի անգամ այն իրավացի ես, քո շտաբը շատ դանդաղ է առաջ շարժվում։
Բացի դրանից, Էննանան ինձ ասաց, Ռամզեսը գլխով ցույց տվեց իր հետևը կանգնած սպային, որի վրա համայիլներ էին կախված, որ դուք պարեկներ չեք ուղարկել կիրճը, այնինչ, եթե սա իսկական պատերազմ լիներ, թշնամին կարող էր մեզ վրա հարձակվել այդ կողմից։
Ես հրամանատար չեմ, այլ միայն դատավոր, հանգիստ պատասխանեց մինիստրը։
Իսկ ինչ է անում Պատրոկլեսը։
Պատրոկլեսը հունական գնդով ուղեկցում է ռազմական գործիքներին։ Իսկ իմ ազգական ու համհարս Թուտմոսը
դեռ քնած է երևի։
Ռամզեսը սրտնեղությամբ ոտքը գետնին խփեց, բայց լռեց։ Դա մի գեղեցիկ պատանի էր, համարյա կանացի դեմքով։ Զայրույթն ու արևախանձությունն ավելի էին գեղեցկացրել նրան։ Նա հագած ուներ կապույտ ու սպիտակ զոլավոր կտորից կարված նեղ բաճկոնի նման մի շոր, որ ամուր գրկում էր նրա իրանը։ Սաղավարտի տակից նույն գույնի մի կտոր կախված էր մեջքին։ Վզին ուներ մի ոսկե շղթա, իսկ ձախ թևի տակ թանկագին մի սուր։
«Ես տեսնում եմ, Էննանա», խոսեց գահաժառանգը, «որ այստեղ միայն դու ես պաշտպանում իմ պատիվը»։
Համայիլներով զարդարված սպան խոր գլուխ տվեց։
«Թուտմոսը ծույլի մեկն է», շարունակեց գահաժառանգը։ «Վերադարձիր քո տեղը, Էննանա. Գոնե պահակային ջոկատը հրամանատար կունենա»։
Ապա նայելով իր շքախմբին, որն ասես գետնի տակից բուսնելով միանգամից շրջապատեց նրան, գահաժառանգն ավելացրեց.
«Պատգարակ տվեք ինձ, հոգնել եմ քարտաշի պես»։
«Միթե աստվածները կարող են հոգնել»,  նրա թիկունքում շշնջաց Էննանան։
«Գնա քո տեղը», հրամայեց Ռամզեսը։
«Բայց գուցե ով լուսնանման, ինձ կհրամայես իսկույն հետազոտել կիրճը»,  կամացուկ հարցրեց սպան։
«Հրամայիր, որովհետև որտեղ էլ ես լինեմ, սիրտս հետևում է քեզ, որպեսզի կռահի քո կամքը և կատարի այն»։
«Գիտեմ քո երանդը», պատասխանեց Ռամզեսը։
«Դե գնա և հսկիր ամեն ինչի»։
«Սուրբ հայր», դարձավ Էննանան մինիստրին, «ընդունիր իմ հավաստիացումը, որ պատրաստ եմ ծառայելու քեզ»։ Դեռ նոր էր Էննանան հեռացել, երբ քայլող զորասյան վերջում էլ ավելի մեծ իրարանցում ընկավ։ Գահաժառանգի պատգարակն էին որոնում, բայց չկար ու չկար։ Պատգարակի փոխարեն, հույն զինվորներին այս ու այն կողմ հրելով, առաջ եկավ տարօրինակ արտաքինով մի երիտասարդ։ Նահակին ուներ շղարշե մի վերնաշապիկ, շքեղ ասեղնագործված մի կոգնոց, իսկ ուսին գցած էր ոսկե մի լանջագոտի։ Բայց առանձնապես աչքի էր ընկնում նրա ահագին կեղծամը, բաղկացած բազմաթիվ ծամերից, և կեղծ մորուքը, որ նման էր կատվի պոչի։ Դա Թուտմոսն էր, Մեմֆիսի ամենաառաջին պճնամոլը, որ նույնիսկ արշավի ժամանակ չէր մոռանում զուգվել և օծանելիքներ կսել վրան։
«Ողջույն, Ռամզես»,
գոչեց պճնամոլը այս ու այն կողմ հրելով սպաներին։
«Երևակայիր, քո պատգարակը կորել է, այնպես որ ստիպված պիտի լինես իմ պատգարակը նստել»։
«Ճիշտ է, այն արժանի չէ այդպիսի պատվի, բայց այնքան էլ վատը չէ»։
«Ես բարկացած եմ քեզ վրա», պատասխանեց արքայորդին։
«Փոխանակ զորքի մասին հոգալու, դու քնում ես շարունակ»։ Պճնամոլը զարմանքով նայեց նրան։
«Ես եմ քնում»,  գոչեց նա։
«Թող չորանա այն լեզուն, որ այդպիսի ստեր է ասել. ես գիտեի, որ դու գալու ես, և արդեն մի ժամ է հագնվում եմ և լողարան ու անուշաբույրոց անելիքներ եմ պատրաստում քեզ համար»։
«Իսկ այդ ժամանակ զինվորները մենակ են առաջ գնում»։
«Ինչպես»։ «Միթե ես պետք է հրամանատար լինեմ մի զորամասի, որի մեջ զինվորական մինիստրն է գտնվում, և այնպիսի մի զորապետ, ինչպիսին է Պատրոկլեսը»։ Գահաժառանգը ոչինչ չպատասխանեց, իսկ Թուտմոսը նրան մոտենալով կամացուկ ասաց.
Ինչի ես նման դու, որդի փարավոնի։ Առանց կեղծամի, մազերդ ու հագուստդ փոշաթաթախ, մաշկդ սև, ամբողջովին ճաքճքված, ինչպես ամառվա գետին։ Արժանապատիվ մայր թագուհին կվռնդեր ինձ, եթե իմանար ինչ վիճակում ես դու։
Ես պարզապես հոգնած եմ։
Դե ուրեմն պատգարակ նստիր։ Այնտեղ քեզ սպասում են թարմ վարդերից հյուսված պսակներ, որսի տապակած միս և մի կուշ կիպրոսյան գինի։ Եվ բացի դրանից, ավելացրեց նա ցածրաձայն, ես գումակում թաքցրել եմ սենուրային։
Նա այստեղ է։
Գահաժառանգի շողշողուն աչքերը մշուշվեցին։ Թող զորքերն անցնեն, շարունակեց Թութմոսը։ Մենք այստեղ կսպասենք նրան։ Ռամզեսն ասես ուշքի եկավ։
Թող ինձ գայթակղիչ։
Երկու ժամից հետո ճակատամարտ է լինելու։
Լավ, ինչ ճակատամարտ է դա։
Համենայն դեպս իմ հրամանատարության հարցն է վճռվում։
Դա տարկ բան,
ժպտաց Բջնամոլը։ Ես պատրաստ եմ երդվելու, որ զինվորական մինիստրը դեռ 3 զեկուցագիր է ուղարկել թագավորին, առաջարկելով քեզ անձնել Մենֆիի զորաբանակը։
Միևնույն է, այսօր ես ոչ մի բանի մասին չեմ կարող մտածել, բացի բանակից։
Քո ուշն ու միտքը պատերազմն է, այնինչ պատերազմում մարդ ամիսներով չի լվացվում, որպեսզի մի գեղեցիկ օր սպանվի։
Բրր,
դու գոնե մի անգամ նայեիր սենուրային, միայն մի անգամ նայեիր նրան։
Ոչ, կտրուկ պատասխանեց Ռամզեսը, հենց դրա համար էլ չեմ ուզում տեսնել նրան։
Այն պահին, երբ հույն զինվորների շարքի հետևից 8 մարդ առաջ էին բերում Թութմոսի հսկայական պատգարակը, որը պատրաստած էր գահաժառանգի համար, զորաբանակի գլխամասի կողմից սրարշավ մոտեցավ մի ձիավոր։ Նա իջավ ձիուց և վազեց այնպիսի արագությամբ, որ նրա կրծքին զնգզնգացին աստվածների պատկերները և այն տախտակները, որոնց վրա գրված էին նրանց անունները։ Այդ Էննան էր, որ մոտենում էր այդպես շնչասպառ։ Բոլորը շուռ եկան դեպի նա, և այդ ըստ երևույթին բավականություն պատճառեց նրան։
Թագավորի որդի, աստվածային շուրթ էր,
գոչեց Էննան, խոնարվելով Ռամզեսի առաջ։ Երբ քո բարձր հրամանին համաձայն ես գնում էի զորասյան առջևից և ուշի ուշով հետևում ամեն ինչի, ճանապարհին ինձ հանդիպեցին երկու զարմանալի կոյաբզեզներ։ Այդ սրբազան բզեզները ճանապարհի լայնքով գլորում էին մի կավե գնդիկ, գնալով դեպի ավազուտը։
Հետո ինչ,
ընդհատեց նրան գահաժառանգը։
Հասկանալի է,
շարունակեց Էննան մինիստրի կողմը նայելով, ես և իմ մարդիկ, սրբազան պատիվ տալով այդ ոսկեփայլ արևանմաններին, կանգնեցրինք զորքի շարժումը։ Դա այնքան կարևոր նշան է, որ մեզնից ոչ մեկը չէր համարձակվի ճանապարհը շարունակել առանց հատուկ հրամանի։
Ես տեսնում եմ, որ դու իսկապես բարեպաշտ եգիպտացի ես, թեև դիմագծերդ հետական են,
պատասխանեց գերապատիվ հերի հորը և դառնալով մոտիկ կանգնած ազնվազարդներին ավելացրեց.
Մենք ճանապարհով առաջ չենք գնա, որպեսզի չտրորենք սրբազան բզեզներին։
Պենտուեր, կարելի է արդյոք աջ կողմի կիրճով ճանապարհը շրջանցել։
Կարելի է,
պատասխանեց մինիստրի դպիրը։
Կիրճը ձգվում է մի ամբողջ մղոն, և նորից ճանապարհն է դուրս գալիս համարյա հենց Պիբայլոսի դիմաց։
Այդքան ժամանակ կորցնել, ցասումով գոչեց գահաժառանգը։ Պատրաստ եմ երթվելու, որ դրանք կոյաբզեզներ չեն, այլ իմպյունիկեցի վաշխառունների ոգիներն են, ասաց Բջնամոլ Թութմոսը։ Նրանք գնացել են իրենց պապերի գիրկը և այլևս չեն կարող իմ պարտքը պահանջել, և ահա որպես պատիժ մեզ ստիպում են քարշ գալ անապատի միջով։ Գահաժառանգի շքախումբը անհանգիստ սպասում էր վճռի։ Ռամզեսը դարձավ հերի հորին։
Դու ինչ ես մտածում սրա մասին, սուրբ հայր։
Նայիր սպաներին, պատասխանեց քուրմը, և կհասկանաս, որ պետք է գնալ կիրճով։ Բայց այդ ժամանակ առաջ եկավ հույների զորապետ գեներալ Պատրոկլեսը։
Եթե թագավորի որդին թույլ տա, ասաց նա գահաժառանգին, իմ գունդն առաջ կգնա ճանապարով. Մեր զինվորները կոյաբզեզներից չեն վախենում.
Ձեր զինվորները նույնիսկ թագավորների դամբարաններից չեն վախենում,
պատասխանեց մինիստրը. Բայց այնտեղ պետք է որ վտանգավոր լինի, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չի վերադարձել այնտեղից. Հույնը շփոթված ետ քաշվեց և կորավ շքախմբի մեջ. Համաձայնիր, սուրբ հայր,
վրդով մունքը հազիվ զսպելով շշուկով ասաց գահաժառանգը,
որ այդպիսի խոչընդոտը նույնիսկ ավանակ ինչ էր կանգնեցնի իր ճանապարին.
Բայց ավանակը երբեք փարավոն չի լինի,
հանգիստ պատասխանեց մինիստրը.
Այդ դեպքում, մինիստր, դու ինքդ զորասյունը կտանես կիրճով,
գոչեց Ռամզեսը.
Ես քրմական ստրատեգիան չգիտեմ.
Բացի դրանից ես պետք է հանգստանամ.
Գնանք,
դարձավ նա Թութմոսին և շուռ եկավ դեպի լերկ բլուրները։